Tänä päivänä minä toivoisin, että meiltä aina silloin tällöin kysytään, että mitä siellä kokouksessa puhuttiin, niin että jäisi jotakin mieleen Seijankin puheesta. Koska Raamattuhan sanoo, minä luen tämän Paavalin kirjeestä kolossalaisille, meille, joilla on uusi elämä. Paavalin kirje 3 ja siitä 13-17. Olkaa kärsivällisiä toinen toistanne kohtaan ja antakaa toisillenne anteeksi. Jos jollakulla on moitetta toista vastaan, niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhdessä ruumiissa kutsuttu. Ja olkaa kiitollisia. Ja runsaana asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulaan kiitollisesti Jumalalle sydämissä. Tässä ei kysytä, että onko sulla lauluääntä tai osaatko laulaa, mutta sydämessään voimme laulaa. Tähän jatkoksi toinen laulu.
Kirjeen sanat runsaasti asukoon teissä Jumalan sana. Sen tähden tässä toivottelen teille, samalla kun toivottelen teille hyvää adventtiaikaa, niin haluan aivan kuin perustaksi sille, mitä tahdon sanoa, lukea Galattalaiskirjeen 4. luvusta, sen jakeesta 4 eteenpäin. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa, naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa. Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Abba, Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myöskin perillinen Jumalan tahdosta. Oikeastaan tähän Raamatun kohtaan sisältyy syvä joulun sanoma. Olemme laulaneet täällä ihania adventtilauluja, ja tosiasiahan se on, että tämä tulee nyt mulle kyllä suuhun, toivon mukaan kuulette. Lähestymme joulua ja valmistelemme kotejamme ja usko myös sydämiämme tähän suureen juhlaan. Miljoonat lamput ja tähdet ja lyhdyt ovat syttyneet aivan kuin tämän voittaakseen tämän pimeän kaamosajan. Ja ne ovat todella kauniita meidän lumisessa maisemassa. Ne tuovat syvän juhlan tunnun. Ja luulen, että useimmat meistä niistä pitävät ja ovat omassa kodissaankin sytytelleet. Minusta tämä loisto ja tämä kauneus, mitä yritämme vaalia ja järjestää juhlan tuntua, se puhuu syvästi ihmisen kaipauksesta, valoon ja johonkin sellaiseen, missä on toivoa ja kirkkautta. Ja sen tähden, kun valoja sytytämme ja juhlia järjestämme, valmistakaamme myöskin sydämme, joka syntyi tähän maailmaan meitä varten. Profeetta Jesaja sanoi, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa valkeus. nämä ennustukset, nämä sanat, nämä lohduttakoot, siunatkoot ja vahvistakoon meitä jokaista. Ei anneta maailman melskeen ja hulinan ja markkinatouhun viedä sillä tavalla mukanaan, että se mikä on tärkeintä unohtuu. Joululla, silloin kun Jeesus syntyi tähän maailmaan, oli merkilliset kulissit. Me tiedämme nämä joulun tapahtumat, kuinka nämä köyhät Maria ja Joosef ja Jeesus lapsi joutuivat yöpymään siellä eläinten suojassa. Halveksitut paimenet olivat heillä juhlavieraina, kun yötöistään tulivat, kiirehtivät sinne, kun katsomaan sitä, mitä enkelit olivat heille ilmoittaneet. Ulkonaisesti ei ollut loistoa, mutta koko avaruus ja taivaan kaikkeus riemuitsi. Oli syntynyt jotakin sellaista, joka ne, jotka odottivat Israelin lunastusta, he sen tunsivat ja he tiesivät ja he sitä odottivat. Joulun suuri sanoma on siinä, että sana tuli lihaksi. Jumalan poika Jeesus Kristus syntyi tähän maailmaan. Vaikka en varsinaisesti joulun tekstistä nyt aio puhuakaan, niin mainitsen joitakin asioita siitä Luukaan evankeliumin toisesta luvusta ja voimme lukea siitä joitakin ajatuksia. Luukaan evankeliumin toisesta luvusta ja siitä jakeesta 21 eteenpäin kerrotaan, kuinka 8 päivää oli kulunut ja kun Jeesus oli syntynyt ja vanhemmat toivat hänet pyhäkköön ympäri leikattavaksi ja antoivat hänelle nimen Jeesus, niin kuin enkeli oli Marialle ilmoittanut. Ja sitten edelleen, kun heidän puhdistuspäivänsä aika oli kulunut, he Mooseksen lain mukaan veivät lapset Jerusalemiin asettaakseen hänet Herran eteen, niin kuin on kirjoitettu Herran laissa. Jokainen poikalapsi, joka avaa äidin kohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi ja uhratakseen, niin kuin on säädetty Herran laissa, parin metsäkyyhkystä ja 2 kyyhkysen poikaa. Esikoispoika kuului lain mukaan Herralle pappispalvelusta varten. Mutta koska pappispalvelus oli uskottu leeviläisille, niin esikoispoika lunastettiin 5 sekelin hinnasta. En tiedä, mitä se euroissa lienee, mutta joku on sanonut, että ainakin Joosefin palkoilla se merkitsi 2 kuukauden palkkaa. 5 sekelin hinnasta hänet lunastettiin. Mutta me tiedämme, että hänen pappispalveluksensa ei pysähtynyt siihen. Tuli ylimmäiseksi papiksi, hän tuli herraksi, hän tuli kuninkaaksi, hän tuli koko maailman vapahtajaksi. Laki oli määrännyt, että heidän, tai oikeammin Marian, tuli uhrata lammas polttouhriksi. Mutta he olivat köyhiä, ei heillä ollut lammasta. Ja he saivat suorittaa tämän uhrin kyyhkysillä. Polttouhri annettiin varallisuuden mukaan. Mutta syntiuhri oli saman suuruinen kaikille. Tämä asia oikein siunasi ja rohkaisi kaikessa yksinkertaisuudessaan minua. Jumalan karitsa uhrasi itsensä, hän syntyi kuollakseen. Hän oli uhri kaikkien puolesta, kaikkien aikojen, kaikkien ihmisten puolesta, kaikkialla. Siihen hintaan, siihen lunastukseen ei voida mitään lisätä, eikä siitä voida mitään pois ottaa. Mutta sitä tarjotaan jokaiselle, joka tahtoo sen vastaan ottaa. Joskus lapset osaavat ja ymmärtävät näitä asioita paremmin kuin me aikuiset konsanaan. Tämä seurakunnan jouluvaellus vaati paljon teiltä, jotka siinä mukana olitte, ja se on varmasti suurena siunauksena tälle paikkakunnalle. Joku jo minulle kertoi, että eräs tyttö täältä lähtiessään oli sanonut, että nyt minä ymmärrän, kuka Jeesus on. Ja eräs isä kertoi tosi tapahtuman omasta 5-vuotiaasta pojastaan. joka piirteli joulun tapahtumia. Siihen syntyi ensin ne aasit ja lampaat ja se talli ja tähtikin loisti. Oli Joosef ja Maria, tikku ihmisinä piirretty. Mutta sitten oli yksi merkillinen asia. Jeesus lapsi makasi seimessä, joka oli ristin muoto. Tämä poika oli ymmärtänyt suuremmoisesti sen sanoman, mitä varten Jeesus tähän maailmaan tuli. Autuaita ovat lapsen mieliset. Jumala auttakoon, että me voisimme oikein sisäistää sen uhrin. Ja yhä uudestaan se tulisi meille tuoreeksi ja eläväksi, niin että voisimme viedä sitä tässä maailmassa myöskin voimallisesti ja voitollisesti eteenpäin. Mennään eteenpäin näissä tapahtumissa. Te tunnette tätä Luukan evankeliumin toista lukua varmasti hyvinkin selkeästi ja muistatte näitä tapahtumia tässä, mutta vaikka lienen täälläkin seurakunnassa ainakin joskus puhunut Simeonista ja Hannasta, niin puhunpa taas uudelleen. Jerusalemissa oli mies, jonka nimi oli Simeon. Tämä mies oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen. Hän odotti Israelin lohdutusta. Pyhä henki oli hänen päällään ja pyhä henki oli ilmoittanut hänelle, ettei hän näe kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta temppeliin ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin lain mukaan oli tapana, hän otti lapsen syliinsä, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä päästät palvelijasi rauhassa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi. Valoksi, joka ilmestyy pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Tähän jakeeseen tultua, niin minä sitten vasta muistin, että tämä on lähetyskokous. Ja Herra antoi nyt tämmöisen lähetystekstin sitten tänä päivänä. Simeonista sanottiin, että hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen. Hänen ikänsä ei mainita ja Hannasta sanottiin, että hän oli 84-vuotias. Nämä olivat kuitenkin ikäihmisiä ja tänäkin päivänä suurin osa meistä ei taida enää oikeastaan rippikouluaikaa muistaa, niin lohduttakoon ja rohkaiskoon meitä, että jos pyhä henki saa meitä johdattaa ja täyttää, me saamme olla Kristuksen todistajia aina siihen saakka, kun jalkamme hautaan laskeutuu tai arkkumme hautaan lasketaan ja sen jälkeen nousta tämän voittajan kanssa, kun ylienkelin ääni kuuluu ja taivaan pasuuna kajahtaa. Simeonille oli ilmoitettu, että hän oli näkevä kuolemaa ennen kuin hän oli nähnyt Herran voidellun. Hän odotti Israelin lohdutusta. Ja sitten Hannan yhteydessäkin mainitaan, että hän puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Ei lakata puhumasta. Puhutaan ihmisille, kun heitä kohtaamme näitä tuttuja asioita. Silloin kun pyhä henki tekee ne eläväksi, ne sanat totisesti menevät perille. Ja Jumalan sana on aina totuudellinen, se tunkee lävitse. Se erottaa hengen ja sielun ja ruumiin ja se jättää jälkensä ihmiseen. Se saattaa muistuttaa vuosikymmenien perästä vasta. Ihminen sanoi minulle nämä sanat. Simeon ja Hanna pitivät yllä toivoa. He olivat saaneet tällaisen ilmoituksen sisimpäänsä. Suurin osa kansasta odotti sitä Rooman ikeen alta pääsyä, mutta nämä kaksi Jumalan ihmistä, profeettaa, odottivat sen lupauksen täyttymistä, joka oli jo vuosisatoja aikaisemmin annettu ja aikojen alussa jo ilmoitettu, että on tuleva hän, Jumalan lähetti, sovittaja, lunastaja, armahtaja maailmaan. Ja tämä odotus ei väistynyt. Me voimme ajatella niin kuin monta kertaa mennäille meidän mummille ja ukeille ja jo minunkin ikäisille, niin vähän hymähdellään, kun me puhumme näistä asioista. Mutta siinä, mitä siitä, jos hymähtelevät? Ehkä tälläkin, jos tämä Simeon keppiänsä kopsutellin tuli temppeliin. Häntä siellä ikäihmisiä todella kunnioitettiin ja hänet tunnettiin vanhurskaana ja oikeamielisenä miehenä. Mutta hän ei välittänyt niistä hymähtelyistä. Pyhä henki oli hänen päällään ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut ihmeellisiä asioita. Ja niistä hän puhui, niitä hän toi esille. Hannan ja Simeonin salaisuus oli varmasti siinä, että he tunsivat ennustukset. He tunsivat Jumalan sanan, tunsivat kirjoitukset. He rukoilivat ja Hannan kohdalla mainotaan myöskin ne paasto. Ja pyhä henki teki tämän ilmoituksen heille yhä uudelleen ja uudelleen eläväksi. Pyhä henki johdatti Simeonin oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Pyhä henki oli hänen yllään, hän vaelsi hengessä. Jumala tahtoisi, että mekin tänä aikana, mekin voisimme vaeltaa hengessä. Jumalan sana on sama, pyhä henki on sama. Meillä on paljon tietoa ja viisautta ja koulutusta, mutta mikään ei korvaa Jumalan pyhää henkeä. Pyhä henki tekee meidän arkisetkin sanamme monta kertaa niin eläviksi, että sillä on vaikutus. Se on kuin siemen, joka kylvetään. Ja nämä kaksi hurskasta, iäkästä ihmistä, he puhuivat, he kulkivat, he vaelsivat. Ja juuri oikealla hetkellä, sanotaan Hannasta, hän astui esiin, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille. Näitä tuttuja asioita miettiessäni ajattelin, että miten Simeon tunnisti Marian ja Joosefin ja Jeesuslapsen. Vuosikymmeniä hän varmasti oli temppeliin polkua kulkenut sinne Jumalan palveluksiin osallistunut. Hän oli nähnyt varmasti tuhansia vanhempia, jotka toivat uudelleen ja uudelleen lapsensa temppeliin siunattavaksi ja niin edelleen. Mutta pyhän hengen vaikutus oli Simeonin sisimmässä niin vahva ja voimallinen, että hän saattoi nähdä sen, mitä toiset eivät nähneet. Nämä olivat vaatimaton köyhä pariskunta, jotka tulivat. Eivät he ulkonaisesti monesta poikenneet, mutta pyhä henki avasi silmät, Simeonin silmät ja paljasti hänelle Jumalan suuria aivoituksia, vielä muilta salattuja, vieressä kulkijoilta salattuja asioita. Pyhä henki oli ilmoittanut, että tässä on hän, joka oli se luvattu. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja sitten me luimme tuosta, saamme lukea Raamatusta, kuinka hän otti lapsen syliinsä, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi, valoksi, joka ilmestyy pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Pyhän hengen avaamin silmin Simeon ymmärsi ja näki Jumalan lupausten täyttymyksen tässä lapsessa, joka lepäsi äitinsä käsivarsilla, tässä lapsen elämässä. Ja minä uskon, että se oli Simeonin elämän kohokohta. Hän tiesi, että nyt se on tapahtunut. Se, mistä profeetat ovat julistaneet, se, mitä olemme vuosisatoja odottaneet. Ehkä se oli hänen profeetallisen julistuksensa, liekö ollut päätepiste tai muuta, kun hän sanoi, että nyt lasket palvelijasi rauhassa menemään. Mutta hän tunsi kirjoitukset. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ei ole mitään suurempaa kuin se, että ihminen ymmärtää, kuka Jeesus on. Ei ole mitään ihmeellisempää, kun tajuta, että hän tuli minunkin syntieni tähden tähän maailmaan. Hän tuli sovittamaan. Hänessä on anteeksiantamus. Hänessä on pelastus valmistettu kaikkia varten, kaikille kansoille, kansanheimoille, aikojen alusta saakka. Simeon profetoi ja ilmoitti selkeästi, että Messias on tullut. Ja tämä juutalainen mies ilmoitti selvästi sen, että hän ei tullut vain juutalaisia varten, vaan hän tuli kaikkia ihmisiä varten. Niitä varten, joita puolesta täällä tänäänkin rukoiltiin, niitä lähetyskenttiä kaukana olevia kansoja ja maita varten, joista meidänkin seurakuntamme vastuuta kantaa. Pelastus on valmistettu kaikille. Jesaja kirjoitti, että hän tuli liitoksi kansalle, valkeudeksi pakanoille, pelastukseksi maan ääriin asti. Hän, Jeesus, on kaikkien kansojen vapahtaja. Tämän valtavan näköalan pyhähenki avasi juutalaiselle miehelle, Simeonille. Ja kaiken tämän keskellä, mitä sielläkin oli ja sen juutalaisuuden ja sen lain ja niiden säätämysten keskellä, hän uskalsi julistaa tällä tavalla. Kaikille kansoille valkeudeksi pakanoille, valoksi, joka ilmestyy pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Me elämme tällaista kaamosaikaa, mutta täytyy sanoa, että myöskin hengellisesti pimeää aikaa, yhä synkkenevää aikaa. Mutta kaiken tämän pimeyden ja kielteisyyden keskellä pyhä henki tahtoo ja voi avata meille taivaallisia näköaloja. Ja ilman niitä näköaloja me emme jaksa kilvoitella. Me emme jaksa tuoda esiin sitä, emme vaan voi tuoda sitä esiin, ellei pyhä henki saa meitä täyttää ja vallata, ellei tämä Jumalan pyhä sana ole meidän sydämiimme niin tallennettu, että mekin saamme nähdä voitollisia näkyjä. Me odotamme nyt joulua, mutta me odotamme vielä suurempaa tapahtumaa. Me odotamme meidän Herramme Jeesuksen paluuta, mutta meillä on vielä työ ja tehtävä kesken. Mutta hän on antanut meille sanansa, hän on antanut meille pyhän henkensä voiman, ja sen tähden me voimme viedä tätä sanomaa lähelle ja kauas. Sen tähden luetaan hebrealaiskirjeestä uskon esikuvista. Ja painotetaan ja sanotaan itsellemme, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Varmuus siitä, mikä ei näy. Luotetaan Jumalan lupauksiin, ne toteutuvat. Jumalan kellossa aika täyttyy. Kun aika oli täyttynyt, hän lähetti poikansa. Ja Jumalan kello käy edelleenkin. Aika täyttyy. Monesti. Kun me näemme ja kuulemme asioita, me hämmästelemme, me ehkä säikähdämme sitäkin, mitä nyt Amerikan presidentti on julistanut Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi, juutalaisten pääkaupungiksi, ja sitä se totisesti on. Mutta me tiedämme, kuinka vihollinen vastustaa ja häiritsee, mutta ei säikähdetä, siunataan. Kaikkia kansoja, siunataan juutalaisia ja todella niin kuin täällä rukoiltiin jo, seisotaan heidän rinnallaan näissä vaiheissa. Luotetaan Jumalan lupauksiin, ne täyttyvät aikanansa, myöskin meidän aikanamme. Ja me saamme nähdä myöskin omassa kylvössämme, omissa tehtävissämme, kuinka Jumalan työ menee eteenpäin. Kuinka Jumala istuu valtaistuimella ja kuinka hän haluaa, että hänen lapsensa ovat voitollisia ja voimallisia kaiken pimeyden keskellä. Tässä Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa minua vähän hymyilytti, kun minä havaitsin tällaisia asioita, että siellä ihmetellään varsin paljon. Joku lastenlaulu onkin, että ihmetyttää ja kummastuttaa pientä kulkijaa. Ja niin tässä luvussa ihmetellään. Paimenten sanoja ihmeteltiin siellä luvussa jakeessa 18. Maria ja Joosef ihmettelivät, mitä Simeon sanoi. Ja kun lukee sitä lukua eteenpäin, Jeesus oli sitten jo 12-vuotiaana temppelissä, niin ne temppeliopettajat ihmettelivät kaikkea sitä viisautta ja ymmärrystä, millä hän vastaili heidän kysymyksiinsä. Tämä ihmettely ja päivittely, tämä on meille ihmisille hyvin jotenkin ominaista. Ja monta kertaa näiden Jumalan suurtenkin tekojen edessä, niin me ihmettelemme, että olemme vuosia kenties rukoilleet ja sitten me sanoo, että ajatella se tapahtui. Voi mahdoton, se tapahtui. Tämmöisiähän me ihmiset olemme. Me rukoilemme niiden tapahtumista, mutta sitten me hämmästymme ja kummastumme, että kasvaan. Onko se mahdollista tänä päivänä? Joskus melkein tekee mieli kiivastua näiden asioiden edessä, kun muistan erään tapahtuman yhdessä seurakunnassa, missä olin työssä. Olin siellä nuorten kokouksessa mukana ja sitten me rukoilimme Pyhän Hengen täyteyttä niille nuorille. Ja kuinka ollakaan, Herra vuodatti henkeänsä. Ja sitten yhden perheen kaksi nuorta keskellä yötä menivät riemuissaan kotiin ja herättivät kahden aikaa yöllä vanhempansa, että me olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä. Ja äiti tuli itse minulle tunnustamaan ja sanoi, että minä sanoin, että anna anteeksi, minä sanoin kyllä niille, että eihän täällä semmoista tapahdu. Tällaistahan se monta kertaa tämä meidän uskomme ja luottamuksemme on, mutta eihän se tehnyt tyhjäksi niiden nuorten riemua ja sitä todellisuutta, että he täyttyivät Herran Hengellä. Kiitos olkoon Jumalalle. Mutta eikö ole niin, että monta kertaa me emme uskalla edes kertoa siitä, mitä olemme rukoilleet ja pyytäneet. Ja me sanomme, että katsotaan nyt, aikahan se näyttää, kun jotain on jo tapahtunut. Tällä tavalla me oikeastaan ruokimme epäuskoa. Jumala auttakoon, että me puhuisimme rohkeasti hänen suurista teoistaan, vaikka se ei olisi vielä tapahtunut. Mutta kun Jumalan kellossa aika täyttyy, niin se tapahtuu. Luota häneen, rukoile häntä ja tiedä se, että hän voi sinun pyyntösi täyttää. Jumalan lupaukset ovat niin ja aamen. Nojataan Jumalan sanaan. Kyllä me tiedämme, että haihattelijoitakin on, mutta tutkitaan Jumalan sanasta, mikä on oikein, mikä on tervettä ja hyvää ja luotetaan siihen. Ja silloin me voimme tuoda kiitosaiheita eteen Jumalan suurista teoista. Kun me luemme tätä Raamatun kertomusta edelleenkin Simeonista ja hänen siunauksestaan, on hyvin koskettavaa. Kuinka tässä siunauksessa nousee esiin Messiaan kärsimys ja kuolema, nousee esiin ristin varjo. Jumalan valmistama pelastuksella oli kallis hinta. Tämä lapsi on pantu kompastukseksi ja nousemiseksi monelle Israelille. Israelissa toisillehan on loukkaus. Merkki, jota ei tunnusteta, mutta niille, jotka sen ottavat, uskovat ja ottavat vastaan, hän on tullut nousemukseksi synnin ja lain ja kuoleman tilasta. Hän on tullut pelastukseksi. Mutta se, mitä Marialle sanottiin vielä, sinunkin sielusi läpi on miekka käyvä. Me voimme vain heikosti ajatella ja tunnistaa sen, mitä Maria tämän sanan edessä koki. Ja mitä hän koki sitten myöhemmin, kun hän sai tuon sydämensä lapsen synnyttää. Mitä hän koki pakomatkalla Egyptissä. Mitä hän koki, kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, kuinka häntä ei hyväksytty. Mutta kuinka hän armahti syntisiä sairaita, kuinka hän julisti Jumalan valtakuntaa. Mitä hän ajatteli, kun Jeesus sitten otettiin kiinni, kuinka häntä ruoskittiin, lyötiin, kuinka hänet ristiin naulittiin Raamattu kertoo, että Maria oli siellä ristin juurella. Kaiken hän kävi läpi, miekka tunki syvästi hänen sisimpäänsä. Tämän ajan keskellä, kun meitä ei ole Suomessa vainottu, eikä meillä ole ollut semmoista aikaa kuin jossain Kiinassa ja monilla alueilla, Pakistanissa on tänäkin päivänä ja monissa muissa paikoissa, me tuudittaudumme jotenkin tähän hyvään oloon. Mutta Jumala haluaa vahvistaa meitä meidän koettelemuksissamme, oli niitä sitten edessä tai takana tai tänä päivänä elämässämme. Jumala haluaa vahvistaa ja kaiken koettelemuksen keskellä hän puhdistaa meitä. Hän lujittaa meitä itseensä. Hän tekee meistä rohkeita niin, että voimme julistaa hänen suuria tekojansa. Ja Mariankaan usko ei tyhjiin rauennut. Apostolien tekojen, oliko se ensimmäinen luku, siellä me tapaamme hänet yläsalissa odottamassa toisten kanssa sen luvatun pyhän hengen vuodattamista. Hänen uskonsa ei kaiken tämän tuskan keskellä tyhjiin rauennut. Hän sai täyttää sen tehtävän, johon Jumala oli hänet valinnut. He olivat Kristuksen todistajia. Jumalan valitsemia todistajia. Jos jonkun ajatuksen sanon vielä Hannasta, hän oli iäkäs nainen, mutta hän oli arvostettu juutalaisten ja siellä pappien ja kirjanoppineiden keskellä. Ja näyttää ihan siltä, että hänellä oli se oma pieni kammari siellä esipihan yhteydessä. Ja hän ei poistunut temppelistä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoten rukoillen yötä päivää. Ihmeellinen oli hänenkin elämäntarinansa. Hän oli jäänyt nuorena leskeksi, mutta hän oli suuri tehtävä palvella Jumalaa, rukoilla ja puhua. Ja hänen henkensä oli elävä. Hän ei poistunut temppelistä, vaan palveli siellä paastoten ja rukoillen yötä päivää. Rabbiinien mukaan paastottiin kahdesti viikossa maanantaina ja torstaina. En tiedä, oliko nämä hänenkin paastopäivänsä, mutta tuon ikäisenä hän vielä suoritti tätä palvelutehtävää. Hän Simeonin tavoin kulki pyhän hengen johdattamana. Hän puhui lapsista kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Monesti meitä vanhempia naisia moititaan vähän liiallisesta kielenkäytöstä ja puhumasta. Ja meillä karjalaisilla se on oikein tämmöinen niin ominaispiirre. Ja kun meitäkin on iso perhe, niin me sitten aina kokoonnumme ja puhumme kaikki vielä yhteen ääneen. Eräs sukulaispoika, pieni 3-vuotias, istui meidän portailla kesken siellä rantahovilla. Ja kun me siellä sitten olimme tavanneet pitkästä aikaa toisiamme, niin Matti oli kysynyt, että mitä ne siellä huutaa. Näin on, Jumala suokoon, että emme turhaa pulputtaisi, vaan voimme kohdata toisiamme ja olla ihan tavallisia ihmisiä, mutta Jumala suokoon, että sinne meidän sydämestämme nousisi niitä sanoja, joista on hyötyä meidän lähimmäisille. Toivon ja rakkauden ja totuuden sanoja. Ja näyttää siltä, että Simeon ja Hanna oli tällä tavalla täytetty pyhän hengen voimassa. He kulkivat ja pyhän hengen johdattamina puhuivat, veivät tätä ihmeellistä sanomaa. En tiedä kuinka moni uskoi sen, mutta luulen, että näiden kahden todistajan, jotka Jumala oli valinnut tähän tehtävään, heidän todistuksensa oli pyhän hengen elävöittämä, ja se oli niin varma ja luja, että sen, jotka kuulivat, he joutuivat jo ainakin korviansa höristelemään. Ja ehkäpä pyhä henki sitten vaikutti, että se todistus teki tehtävän myöskin heidän elämässään. Heidän todistuksessaan oli pyhän hengen antama arvovalta. Ja tätä arvovaltaa me totisesti tarvitsemme. Meitä vastaan hyökätään. Meidän Se totuus, mitä Jumalan sanasta esiin tuomme, se tahdotaan painaa lokaan. Jumalan sanaa ja pilkataan ja Jumalaa herjataan tänä päivänä meidän tiedotusvälineissä. Mutta meidän ei pidä lannistua. Meidän tulee tuoda totuuden sana Pyhän Hengen arvovallalla, Pyhän Henkeen pukeutuneena esiin. Ja Jumala vastaa sitten sanastansa. Antakoon Jumala meille rohkeutta julistaa. Antakoon Jumala meille luottamusta. Tehköön Pyhä Henki eläväksi todistuksen, niin kuin teki Simeonille ja Hannalla. Heidän elämänsä salaisuus oli se, että he tunsivat Jumalan sanan. He palvelivat Jumalaa rukoillen ja jopa paastotenkin, niin kuin luimme. Ja minä uskon, että tämän päivän Jumalan lasten, Jumalan palvelijoiden, meidän kaikkien elämän salaisuus on näissä samoissa asioissa. Luottamus Jumalan sanaan, rukous, nöyrällä, puhtaalla sydämellä valitseminen, vaeltaminen, arkatunto Jumalan ja ihmisten edessä, keskinäinen rakkaus, josta tässä kuulimme. Jumala sitä vuodattakoon henkensä kautta, ja näin me voimme olla Kristuksen todistajia. Monta kertaa jo itsekin olen sortunut siihen, että tämä ikä muka alkaa jo rajoittaa tätä kulkemista ja tekemistä ja elämää, ja niinhän se on. Kun ikä tulee, niin emme me enää pysty siihen, mitä nuorempana ja voimiemme tunnossa voimme tehdä. Mutta oma äitini elämää, sallin ette nyt sanoa muutaman sana hänestä seuratessani, voin sanoa, että Pyhä Henki ei dementoidu. Pyhä Henki, Hengen ääni kuuluu ihmisen sisimmässä. Hän voi kuulla ja olla todistaja vielä 100-vuotiaana. No äiti on vasta 98-vuotias. Ja muistisairaudestaan huolimatta, voi kuinka elävästi hän rukoilee. Enää ei katso paikkaa eikä aikaa. Ruokapöydässä rukoilee ja kiittää Jeesusta ääneen. Ja aamen tulee moneen kertaan. Ja sitten hän lyö käsiänsä yhteen ja sanoo vieläkin kerran, kiitos Jeesus. Jeesus on vapahtaja. Mitä se haittaa, vaikka viereistä pöydästä kuului kerrankin ääni, että älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Siellä oli ihminen, joka tunsi käskyt, ja Jumala suokoon, että hän tuntisi myöskin Jeesuksen, Kristuksen, ja olkoon se todistus heillä siellä. Ainakaan siellä ei voida kieltää puhumasta, vaan on kuunneltava, oli sitten pippi tai pappi, tai hoitaja tai talonjohtaja, niin todistus tulee. Pyhä Henki ei dementoidu. Kiitetty olkoon Jumalan nimi. Kiitetty olkoon hänen suuri armonsa. Läksin liikkeelle siitä Galattalaiskirjeen kohdasta sanat, kun aika täyttyi. Jumala lähetti poikansa ja myöhemmin oli tämä sana tuli lihaksi. Itse Jumala pojassaan syntyi ihmiseksi. Hän syntyi samaan osaan, missä miljoonat tänäkin päivänä elävät. Syntyvät, elävät ja kuolevat. Meidän on syytä kaiken tämän yltäkylläisyyden ja hyvinvoinnin keskellä muistaa niitä Jeesuksen sanoja, kun hän puhui ennen ylösottamistaan. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Olin koditon ja te otitte minut huoneisiin. Ja kun ne kutsutut sitten sanovat, että Herra, milloin me näimme sinut näin, niin hän sanoi, että minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistä, niin sen te olette tehneet minulle. Kun vietämme omaa juhlaamme, palvelemme rakkaitamme, niin muistetaan heitä, joista Matteus kirjoituksessaan ja Jeesus itse meitä muistuttaa. Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, ja aika on todella jälleen täyttymässä. Lähettäköön Jumala Pyhän Henkensä meitä vahvistamaan. Antakoon öljyä lamppuihimme, niin että voisimme valona loistaa tässä pimeässä maailmassa. Antakoon meille rakkautta totuuteen, niin että me eksyisi tieltä. Ja totisesti hän, joka on meidät kutsunut, hän kulkee meidän kanssamme, hän vahvistaa ja hän auttaa meitä. Nostetaan ristinpuu korkealle, nostetaan se valo, jonka Jumala ja se totuuden sana on meille antanut. Julistetaan sitä pyhässä hengessä ja me saamme vielä nähdä, että ne, jotka pimeydessä kulkevat, voivat löytää tämän valon totuuden itse Jeesuksen Kristuksen armahtaja. Voimme nousta vielä yhteiseen rukoukseen. Taivallinen Isä, me kiitämme sinua tästä joulun ajasta. Kiitos, että saamme katsella sanastasi ja sinun poikasi maailmaan tuloa. Kiitos, että olet antanut henkensä, että voimme ymmärtää, mitä varten hän tuli. Kiitos, että saamme tuntea hänet omana vapahtajana. Ja vaikka hänet otettiin ylös taivaaseen, kiitos, että lähetit pyhän henkesi olemaan meidän kanssamme. Kiitos, että saamme rukoilla häntä, joka on voittaja. Kiitos, että saamme julistaa Jeesus sinun nimeäsi yli pimenevän maailman. Kiitos, että sinun ristiltäsi loistaa valo vielä. Anna meille, Herra, armoasi, ettei meidän kielemme kangistuisi, vaan meidän sydämemme täyttyisi ilolla, kun todistamme sinusta, kun kerromme sinusta. Anna siihen pyhän henkesi eläväksi tekevä voima ja viisaus, rakkaus ja kaikki, mitä tarvitaan. Siunaa, Herra, meidän joulun aikamme täällä. Suo niin, että voisimme viettää sitä sydämissämme sinua palvoin. Kiitos juhlasta, jonka sinä olet järjestänyt. Ja auta meitä, että voisimme olla sydämet avoinna nähdäksemme niitä, joilla ei ole syytä juhlaan, joilla ei kenties mitään ole. Lähetä heitä tiellemme ja auta, että niin kuin Simeon ja Hanna kulkivat henkesi johdatuksessa, mekin voisimme näin kulkea, kohdata rakkaudella ihmisiä. Siunaa jokaista. Tiedät esirukousaiheet, jota kenties sydämellä on, jota en muistanut edes kysyä, mutta Herra, sinä ne tiedät. Herra, vastaa niihin. Herra, kiitos, että kuulet. Kiitos, että tulet lohduttajana ja armahtajana ja rohkaisijana, parantajana lähelle niitä, jotka sinua ja meitä, jotka sinua odotamme. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Kiitos, että saamme olla sinun todistajiasi. Kiitos, että tämä seurakunta saa pitää ristilippua korkealla. Siunaa jokaista. Monet ovat uupuneita jo monista askareista, mutta kiitos, että he ovat saaneet olla mukana palvelemassa sinua tuossa joulunvaelluksessa ja monin muin monenaisin tavoin. Siunaa vanhimmistoa, siunaa työntekijöitä, siunaa niitä, jotka ovat lähellä ja niitä, jotka ovat kaukana. Kiitos, että me emme turhaan tee työtä, vaan se on sinun tiedossasi, sinun aitoissasi. On ne myöskin ne sielut, jotka on saatu johdattaa sinun luoksesi. Erityisesti tahdomme siunata Samuelia ja hänen vaimoansa. Herra, anna heillekin oikein joulu, joka tulee sinulta. Herra, lohdutus ja parantuminen sinun siipiesi alla. Kaikki se, mitä he tarvitsevat, auta meitä jokaista. Niin, että voimme kohdata lähimmäisemme silloin, kun hän ei kulje voitollisissa askelissa, vaan heikkona ja sairaana ja uupuneena on kenties hiljaisuudessa. Herra, siunaa Samuelin perhettä kokonaisuudessaan ja meitä jokaista, Herra, niitäkin, joita emme edes tunne ja tiedä, jotka samalla tavoilla ovat uupuneina sivussa. Kiitos, että sinun silmäsi näkee kaiken. Tätä me pyydämme, taivallinen Isä, Jeesuksen nimessä.